Earth News Radio 105,8.
Ce n'est rien, tu le sais bien, le temps passe, ce n'est rien. Tu sais bien, elles s'en vont comme les bateaux, et soudain, ça revient. Pour un bateau qui s'en va et revient, il y a 1000 coquilles de noix sur ton chemin qui coulent, c'est très bien. Et c'est comme une tourterelle qui s'éloigne à tire d'aile en emportant le duvet qui était ton lit un beau matin. Et ce n'est qu'une fleur nouvelle et qui s'en va vers la grêle comme un petit radeau frêle sur l'océan. Ce n'est rien, tu le sais bien, le temps passe, ce n'est rien. Tu sais bien, elles s'en vont comme les bateaux, et soudain, ça prévient. Comme un bateau qui revient, et soudain, il y a 1000 sirènes de joie sur ton chemin, qui résonne, et c'est très bien. Et ce n'est qu'une tourterelle qui revient à tire d'aile, en rapportant le duvet qui était ton lit un beau matin. Et ce n'est qu'une fleur nouvelle et qui s'en va vers la grêle comme un petit radeau frêle sur l'océan. De joie sur ton chemin qui résonne, et c'est très bien. Et ce n'est qu'une tourterelle qui reviendra à tire d'aile en rapportant le duvet qui était son lit un beau matin. Et ce n'est qu'une fleur nouvelle et qui s'en va vers la grêle comme un petit radeau frêle sur l'océan.
Καλή σας ημέρα, καλημέρα και γλυκιά Κυριακή σε όλους και σε όλες όσοι είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio στους 105,8. Μας ακούτε σε όποιο σημείο της ελληνικής επικράτειας και αν βρίσκεστε στη θάλασσα, στο σπίτι, στο μπαλκόνι, στο καφέ, στο δρόμο. Καλό δρόμο, προσέχετε. Τηρείτε τα όρια ταχύτητος, αφήστε το κινητό στην άκρη, μέσα στο ντουλαπάκι. Μην ασχολείστε όσο οδηγείτε με αυτή την συσκευή, το νου σας στο δρόμο και να φτάσετε σιγά σιγά στον προορισμό. Ο Μάκης Πολάτος στο μικρόφωνο, χωρίς την Ντόνα Δρούτσα, κάνει χρήση της καλοκαιρινής της άδειας. Η Μαρία Κόντου με την Αθηνά Σαλούστρου στην δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, ο Νίκος Τσιπλάκης στη ρύθμιση των ήχων, ο Γιώργος Τσολάκης στην επιλογή της μουσικής. Τι λέτε να ξεκινήσουμε από την ανάγνωση της, των εφημερίδων του κυριακάτικου τύπου, των εβδομαδιαίων φίλων της Κυριακής. Γράφει η Καθημερινή στην πρώτη σελίδα της: «Πυρκαγιές χωρίς ενόχους». Αυτό είναι το κεντρικό θέμα της Καθημερινής της Κυριακής, με αναφορές στις καταστροφές των τελευταίων ετών από τα πύρινα μέτωπα. Και υπότιτλο: «Ενώ οι περισσότερες φορές φωτιές εξιχνιάζονται, ο καταλογισμός σκαλώνει. Μπορούν να αναγεννηθούν τα καμένα δάση της Αττικής και πώς?». Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο θα αναλύσουμε στη συνέχεια, θα αναφερθούμε με λεπτομέρειες στη συνέχεια. Και μία φωτογραφία στην καρδιά της πρώτης σελίδας της εφημερίδας Καθημερινή, με την παραλία Προσύλη στο Πόρτο Γερμενό από το 1962, για το πώς ήταν η περιοχή τότε, πώς ήταν η πιο διάσημη παραλία στο Πόρτο Γερμανό και τι ακριβώς πρέπει να κάνουμε ώστε να προστατεύσουμε τα δάση, το φυσικό περιβάλλον. Άλλα θέματα από την πρώτη σελίδα της Καθημερινής: η νέα συμφωνία, γαλλική επαναφόρτιση για το καλώδιο, αφορά την συμφωνία βάση της οποίας η γαλλική Meridiam αποκτά τα 2/3 της εταιρείας Great Sea Interconnector, που θα υλοποιήσει την ουσιαστικά την ηλεκτρική διασύνδεση της Ελλάδας με την Κύπρο. Μεταναστευτικό, η κρίση της Θέουτα και η Αθήνα, προετοιμασίες. Τον Σεπτέμβριο πατάει το κουμπί ο Σαμαράς. Σύμφωνα με αυτό το ρεπορτάζ, οι δημοσκοπήσεις άλλαξαν τα σχέδια του πρώην Πρωθυπουργού και επειδή φαίνεται ότι οι έρευνες ανεβάζουν στο 5% το ποσοστό εκείνων που λένε ότι μάλλον ή σίγουρα ναι θα ψηφίσουν ένα πιθανό κόμμα Σαμαρά, φαίνεται ότι εγκαταλείπει την τακτική στο παραένα και ετοιμάζεται να ανακοινώσει την ίδρυση νέου κόμματος ο Αντώνης Σαμαράς μέσα στο Σεπτέμβριο. Άλλο θέμα σε σχέση με την πολιτική από την πρώτη σελίδα της Καθημερινής: γιατί σκορπάει το κόμμα της Καριστιανού. Από το 30% των δυνητικών ψηφοφόρων πριν την ίδρυσή του, το κόμμα Ελπίδα για τη Δημοκρατία έχει διαλυθεί σε 2,5 μήνες ως τον πυρήνα του, που είναι οι δύο Μαρίες, η Μαρία Καριστιανού και η Μαρία Γρατσία. Ποιες απάτες καταγγέλουν οι τουρίστες? Τι ακριβώς είναι αυτό που ενοχλεί όσους κάνουν διακοπές στα ελληνικά νησιά, στα ελληνικά παραλιακά φέρετρα, και τι φαίνεται ότι είναι το συγκριτικό πλεονέκτημα της Ελλάδας, του ελληνικού τουρισμού, της ελληνικής τουριστικής βιομηχανίας σε σχέση με τις άλλες μεσογειακές χώρες που επίσης προσελκύουν δεκάδες εκατομμύρια τουρίστες, όχι μόνο τους καλοκαιρινούς, αλλά σχεδόν όλο το χρόνο. Ένα ενδιαφέρον επίσης θέμα στην Καθημερινή: τενοντίτιδες, η νόσος του γραφείου. Τι πρέπει να προσέξουν κυρίως όσοι είναι ηλικίας 40 έως 59 ετών, που φαίνεται ότι πλήττονται περισσότερο από αυτή την νόσο που επηρεάζει όσους αθλούνται όχι συστηματικά και όσους περνούν πολλές ώρες στο πληκτρολόγιο μπροστά από την οθόνη του υπολογιστή. Και ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις στη σημερινή Καθημερινή από τον Ράντοσλαβ Σικόρσκι, τον Υπουργό Εξωτερικών της Πολωνίας, μέχρι τον Πασκάλ Μπρικνέρ, τον διάσημο Γάλλο συγγραφέα, ο οποίος φαίνεται ότι υποστηρίζει πως ο γουοκισμός, η γουοκ ατζέντα και ο τραμπισμός, όσοι δηλαδή ενστερνίζονται τις θεωρίες του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, μοιάζουν σαν να αποτελούν τις δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Το πρώτο θέμα: ΔΕΘ τετραετίας με μέτρα για όλους, και ρεπορτάζ για το τι θα πει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης στις 4 και 5 Σεπτεμβρίου, ποιο θα είναι το οικονομικό πρόγραμμα της περίοδου 2027-2030, συγκεκριμένα τι προβλέπεται για μισθούς, συντάξεις, ελεύθερους επαγγελματίες, επιχειρήσεις, αν θα καταργηθεί το τέλος επιτιδεύματος και πόσο μπορεί να μειωθεί η προκαταβολή φόρου, τι θα γίνει για τους αγρότες και ποια είναι τα μέτρα με τα οποία σχεδιάζεται η ενίσχυσή τους, ποιο είναι το επικρατέστερο σενάριο για το στεγαστικό πρόβλημα, ώστε να βρουν προσιτή κατοικία όσοι ψάχνουν ενοικίαση και οι τιμές είναι περίπου σαν να πρέπει να καταβάλουν το σύνολο των μηνιαίων αποδοχών τους, ή είναι σε αυτή την κατηγορία των φιλόδοξων που θεωρούν ότι μπορούν εύκολα να προβούν σε αγορά κατοικίας εν έτη 2026. Άλλο θέμα από την πρώτη σελίδα της εφημερίδας Πρώτο Θέμα: Τσίπρας Ανδρουλάκης, μονομάχη στο ίδιο γήπεδο. Και το πρώτο θέμα ασχολείται με το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού: γιατί χάνεται μέσα σε 2 μήνες η ελπίδα της Προέδρου Μαρίας. Στα οικονομικά, η εφημερίδα Πρώτο Θέμα αναφέρεται σε νέα deals που θα αλλάξουν το χάρτη της ελληνικής επιχειρηματικότητας. Συνολικά 7 δις αναμένεται να ξεπεράσουν εφέτος οι συναλλαγές που αφορούν εξαγορές, στρατηγικές συνεργασίες, επενδυτικές συμμαχίες σε όλους τους τομείς, από τον τραπεζικό μέχρι τα τρόφιμα, την τεχνολογία, την ενέργεια και την άμυνα, που είναι ένας τομέας που επίσης καλπάζει με δεδομένες τις συγκρούσεις του όλων αυτών των διαστήματος, τόσο μεταξύ Ιράν, Ηνωμένων Πολιτειών και Ισραήλ, όσο και μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας, συγκρούσεις που με έναν τρόπο αναδιαμορφώνουν την οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που όλο και περισσότερο μοιάζει σαν να μετατρέπεται σε πολεμική. Συνεχίζουμε με την εφημερίδα «Το Βήμα» της Κυριακής. Η συμπαιγνία του Αυγούστου, το κεντρικό θέμα της εφημερίδας, ξανά στο αρχείο το σκάνδαλο των υποκλοπών, γιατί τώρα. Εις ό,τι αφορά τις φωτιές, η εφημερίδα «Το Βήμα» αναφέρεται στο πώς έγινε στάχτη ο αντιπυρικός σχεδιασμός, αυτοψία του βήματος στο Πόρτο Γερμενό και αναφορές σε απαξιωμένη πρόληψη και τους νέους κινδύνους στην εποχή της μέγκα πυρκαγιάς. Συναντεύξεις στο Βήμα με τον Φρεντ Τέρνερ, τον καθηγητή επικοινωνίας στο Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Στάνφορντ, που εξηγεί πώς το Τέξας έγινε το νέο κέντρο ισχύος της τεχνητής νοημοσύνης, του Artificial Intelligence, της τεχνητής ευφυΐας, και γιατί η αμερικανική ιδεολογία μοιάζει να τεξανοποιείται. Η εφημερίδα Real News. Νέο Market Pass για 200.000 νοικοκυριά. Το κεντρικό θέμα της εφημερίδας, με επεξηγηματικές αναφορές για το ποιοι θα λάβουν το voucher για να αγοράσουν τρόφιμα. Όλο το σχέδιο της κυβέρνησης για ενίσχυση που θα δοθεί μέχρι το τέλος του φθινοπόρου, και διευκρινίσεις πως εξετάζονται αναδρομικές καταβολές έως 1.200 ευρώ στις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και στις οικογένειες που αντιμετωπίζουν τις μεγαλύτερες οικονομικές δυσκολίες, με πρώτους ωφελούμενους τους δικαιούχους του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος. Σύμφωνα με τη Real News, η επιταγή αυτή, το Market Pass για 200.000 νοικοκυριά, θα αφορά αποκλειστικά αγορές για βασικά είδη διατροφής και πρώτης ανάγκης σε σούπερ μάρκετ, φούρνους, οπωροπολία και καταστήματα τροφίμων. Φωτιές από την Real News. Αλλάξτε τα όλα, ο τίτλος της εφημερίδας. 8 κορυφαίοι ειδικοί επιστήμονες ζητούν μέσω της Real News αναθεώρηση του σχεδιασμού κατά των πυρκαγιών. Άλλο θέμα από την πρώτη σελίδα επίσης της εφημερίδας Real News. Ηχηρή απάντηση στη γαλάζια πατρίδα. Η είσοδος του γαλλικού επενδυτικού ομίλου Meridiam στην ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδος-Κύπρου με την εξαγορά του 66% της Great Sea Interconnector, που επιταχύνει την υλοποίηση των εργασιών. Κατά την Real News και το ρεπορτάζ που δημοσιεύεται στην εφημερίδα, υπάρχουν πληροφορίες για το πού θα κατευθυνθούν οι επενδύσεις μέχρι το 2028 στον τομέα της ενέργειας. Είναι το θέμα για το οποίο ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ο Κυριάκος Πιερακάκης, ο πρόεδρος του Eurogroup, για όσους το έχετε λησμονήσει, Έλληνας Υπουργός Οικονομικών για πρώτη φορά, προεδρεύει στο Συμβούλιο των Υπουργών Οικονομικών των χωρών μελών της Ευρωζώνης. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, αναφέρεται ποια θα είναι τα έργα στα οποία θα επενδυθούν 1 δισεκατομμύριο ευρώ από τον κρατικό προϋπολογισμό για τη βελτίωση των υποδομών στον τομέα της ενέργειας. Η εφημερίδα «Ελεύθερος Τύπος». Τα κλειδιά στην πλειοψηφία του 51%. Τι αλλάζει ο νέος κώδικας ιδιοκτησίας στις πολυκατοικίες. Τέλος, γράφει η εφημερίδα «Ελεύθερος Τύπος», στην ομοιρία της ομοφωνίας της συνελεύσης για κρίσιμες αποφάσεις όπως συντήρηση, επισκευές ή ενεργειακή αναβάθμιση του κτηρίου. Από τον Ελεύθερο Τύπο διαβάζουμε επίσης γιατί η πυρκαγιά στην Αττικοβιωτία εξελίχθηκε σε mega fire, αλλά και σύμφωνα με τον τίτλο της εφημερίδας Ελεύθερος Τύπος, το μεγάλο παζάρι με τα μέτρα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Ποια μπαίνουν, ποια κόβονται, ποια αλλάζουν, ποια πάνε για πιο μετά. Η Αυγή της Κυριακής. Κεντρικό θέμα από τον Παύλο Πολάκη, ξεκάθαρο πρόγραμμα για τη συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων. Στην Αυγή της Κυριακής, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Παύλος Πολάκης, μιλά, δίνει συνέντευξη στους συναδέλφους Κώστα Πουλακίδα και Αντώνη Ριγόπουλο, εξηγώντας τι θα πρέπει να στοχεύσει ο ΣΥΡΙΖΑ, το κόμμα το οποίο επελέγει από τους πολίτες στις τελευταίες εκλογές του 2023 ως αξιωματική αντιπολίτευση, αλλά τα ποσοστά του μειώνονται. Οι τελευταίες δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι βρίσκεται στην περιοχή του 3%, και ο Παύλος Πολάκης εξηγεί πώς μπορεί να γίνει η επανασύνδεση, όπως λέει, του ΣΥΡΙΖΑ με την κοινωνία. Άλλα θέματα από την κεντρική σελίδα της Αυγής της Κυριακής: υπερκέρδη για τα ελληνικά πετρέλαια, ακρίβεια για τους καταναλωτές. Ελλάδα-Κύπρος, η εμπλοκή της Μεριδιάμ θολώνει τα νερά. Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, οι πρέτορες του Τραμπ, της ΆΙΣ, προκαλούν τρόμο. Η Κυριακάτικη Κόντρα, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ερευνά ήδη δύο νέους φακέλους φωτιά και ο Σεπτέμβρης αναμένεται καυτός. Σκάνδαλα εκατομμυρίων σε σύντηση μεταναστών και κονδύλια ανεργίας, γράφει η Κυριακάτικη Κόντρα. Η Κυριακάτικη Απογευματινή, νέες φοροανάσες για τις επιχειρήσεις. Και άλλο θέμα σε συνεργασία με την Daily Mail από την Κυριακάτικη Απογευματινή: πώς οι Βρετανοί τουρίστες τη βγάζουν τσάμπα στη Μεσόγειο. Αποδράσεις με διαμονή μόλις 16 λίρες και αεροπορικά από 15 μέχρι 34 λίρες. Ισπανία, Ιταλία, Γαλλία και Ελλάδα οι πιο οικονομικοί προορισμοί. Βρε, μήπως πρέπει να πάμε στο Ηνωμένο Βασίλειο και από εκεί να πάρουμε μια πτήση για Ελλάδα, αφού έχουμε κλείσει μέσω Ηνωμένου Βασιλείου διακοπές στην Ελλάδα? Ίσως είναι και αυτό μια κάποια λύση. Η Κυριακάτικη εφημερίδα One Voice στηρίζει με πάθος τον Μητσοτάκη, 3 χρυσά συμβόλαια για τον Άβαξ σε μία εβδομάδα. Και η εφημερίδα Μακεδονία, διακοπές στο παραπέντε. Οι last minute κρατήσεις κρίνουν τη σεζόν στη Βόρεια Ελλάδα. Αφίξεις και έσοδα έως 10% κάτω από το 2025, βλέπει η αγορά, σύμφωνα με την Μακεδονία της Κυριακής. Με το βλέμμα στις κρατήσεις της τελευταίας στιγμής, ξενοδόχοι και επαγγελματίες περιμένουν τον τελικό λογαριασμό, μια σεζόν που εξελίσσεται με διαφορετικές ταχύτητες: Χαλκιδική, Θεσσαλονίκη, Πιερία, Καβάλα, Θάσος, Λίμνος και Σποράδες συνθέτουν το τουριστικό παζλ της Βόρειας Ελλάδας. Καλημέρα στον Παναγιώτη που μας στέλνει τη φωτογραφία του από την Μονεμβάσια, από την Νεάπολη Λακωνίας, που ξύπνησε με θερμοκρασία υψηλή νομίζω, γιατί στις 7 ήταν σχεδόν 27 βαθμοί η θερμοκρασία. Καλημέρα στον Μπάμπη, καλημέρα στον Σωτήρη, καλημέρα στον Δημήτρη, στον Παναγιώτη, τον Γιάννη, την Κατερίνα, την Ελένη. Καλημέρα σε όλους όσοι στέλνετε τα μηνύματά σας στο Earth News Radio μέσω του Viber, γράφετε το σχόλιο ή την παρατήρησή σας και αυτό το στέλνετε ατελώς μέσω της εφαρμογής Viber. Καλημέρα και στον Άκη Αθανασόπουλο, τον καλό συνάδελφο και φίλο, που θα μιλήσουμε για το οικονομικό ρεπορτάζ με βάση ένα δημοσίευμα της Καθημερινής της Κυριακής για τα περιστατικά παραβατικότητας στους τουριστικούς προορισμούς των νησιών αλλά και της υπηρετικής Ελλάδας. Άκη, καλή σου μέρα.
Καλημέρα και από μένα, Μάκη. Καλημέρα, καλημέρα και στους ακροατές μας. Έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό το ρεπορτάζ. Βέβαια, είναι πράγματα τα οποία λίγο πολύ είτε έχουμε και εμείς προσωπικά βιώματα, είτε έχουμε διαβάσει τα στοιχεία και από την ΑΔΕ και από την Τράπεζα της Ελλάδος, γιατί μιλάμε, όταν μιλάμε για οικονομικό έγκλημα ή οικονομική απάτη, αυτό το οποίο εννοούμε ουσιαστικά είναι είτε φοροδιαφυγή, μία έκδοση απόδειξης δηλαδή, είτε παραπλάνηση του καταναλωτή, του πολίτη, με υφαρπαγή χρημάτων από την κάρτα του, από τον τραπεζικό του λογαριασμό. Αυτά είναι τα πιο συνήθη οικονομικά εγκλήματα. Τώρα, για μένα τη φοροδιαφυγή, Μάκη. Εκεί, εντάξει, δεν νομίζω ότι κανένας πέφτει από τα σύννεφα. Αν πούμε ότι και οι τελευταίοι έλεγχοι της ΑΔΕ, αυτοί που έχουν γίνει...
Τι έδειξαν?
Δηλαδή, δείχνουν μια παραβατικότητα η οποία κινείται περίπου στο 1 τρίτο. Ίσως και λίγο
μία
παραπάνω.
Μία στις τρεις επιχειρήσεις προσπαθεί να αποφύγει την φορολογία, να κρύψει κάποια έσοδα.
Ή δεν κόβει καθόλου απόδειξη και αυτά που σερβίρει, ναι. Είτε κόβει λειψές αποδείξεις, ναι. Κόβει τις μισές ή αυτές που κόβει δεν έχουν μέσα όλα τα είδη που σερβίρει. Άρα με κάποιον τρόπο κάνει μικρή ή μεγάλη φοροδιαφυγή. Αυτό, ξαναλέω, δεν πέφτει νομίζω κανένας από τα σύννεφα. Το ποσοστό από τη στιγμή που σιγά σιγά τα τελευταία 10 χρόνια και κάτι παραπάνω έχουμε πάει στο ηλεκτρονικό και στο πλαστικό χρήμα, το ποσοστό της φοροδιαφυγής προφανώς έχει μειωθεί. Ναι. Ήταν κάποτε πάνω από το 50% και τώρα είμαστε περίπου μεταξύ 35-37%, γι' αυτό λέω μία στις τρεις,
ναι.
Ή κάποιος μπορεί να πει και μία στις τέσσερις, τέλος πάντων κάπου εκεί.
Μάλιστα. Μία έκδοση παραστατικών κυρίως ή απόκρυψη όλων των εσόδων ή μειωμένο ποσό, ναι, κατανάλωσης, κάπως έτσι.
Λιγότερες αποδείξεις. Ναι. Επίσης, κάτι το οποίο συμβαίνει κάποιες φορές, ευτυχώς τα κρούσματα και οι καταγγελίες έχουν μειωθεί, αλλά δυστυχώς συμβαίνει, και αυτό είναι και ένα δείγμα ίσως κακής ποιότητας κάποιων που παρέχουν τουριστικές υπηρεσίες, όχι όλων ευτυχώς, είναι ότι από τη στιγμή που η πληρωμή γίνεται με πλαστικό χρήμα, πολλές φορές, κυρίως σε ξένους τουρίστες, αλλά έχει συμβεί και σε Έλληνες, η χρέωση της κάρτας περιέχει και κάποιες χρεώσεις οι οποίες είναι αδιευκρίνιστες. Είναι κρυφές χρεώσεις, μπορεί να βάλει δηλαδή το μαγαζί, το κατάστημα, μια χρέωση η οποία θεωρεί ότι θα περάσει στα κρυφά, δεν θα την προσέξει ο άλλος. Όχι ότι αυτό μπορεί να μην γινόταν παλιά και με τους χειρόγραφους λογαριασμούς, αλλά τώρα στην κάρτα οι καταγγελίες δείχνουν ότι ενδεχομένως κάποιοι να θεωρούν ότι στην κάρτα είναι πιο εύκολο, ναι, να σου περάσει στο λογαριασμό και μια χρέωση που θα την καταλάβεις.
Τι προτείνουν από την ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων να κάνουμε σε αυτές τις περιπτώσεις?
Αυτό το οποίο προτείνουν και από την ΑΔΕ και από την Τράπεζα της Ελλάδος, διότι, ναι, η οικονομική απάτη έχει και άλλα παρακλάδια. Έχει το να σου ζητάνε με μηνύματα να αποκαλύψεις κάποιους κωδικούς.
Να μην κάνουμε σαν τον Θανάση Βέγκο στην ταινία «Θα σε κάνω Βασίλισσα», να μην κάνουμε σαν τον Μπεϊζάνη. Να αρχίσουμε να πιάνουμε την απόδειξη και να λέμε για μισό λεπτό. Εδώ έχεις βάλει ψωμί, τι ψωμί, 2 φέτες ψωμί έβαλες. Το κουβέρι δεν χρεώνεται. Πώς βάζεις 2 ευρώ επί 3 άτομα, 2 είμαστε. Και εδώ έχεις βάλει το νερό 4 ευρώ. Πώς το νερό 4 ευρώ? Αν πας στο σούπερ μάρκετ να πάρεις μια 12, θα την πάρεις 2 ευρώ. Πώς εσύ χρεώνεις το 1-4 ευρώ? Να κάνουμε τέτοια πράγματα? Όχι.
Αυτό που λες είναι άλλο. Δηλαδή, το αν θεωρούμε ότι ένα μπουκαλάκι νερό ή μια σαλάτα μας έχει χρεωθεί υπερβολικά, Στην ελεύθερη αγορά, δυστυχώς, αν εξαιρέσουμε το νερό το οποίο έχει διατίμηση, στην ελεύθερη αγορά η σαλάτα...
Τα εστιατόρια δεν έχει όμως, γιατί δεν υπάρχει εστιατόριο, νομίζω,
όχι,
να χρεώνει, ναι, το λίτρο του νερού λιγότερο, ναι, από 2 ευρώ.
Η διατίμηση έτσι κι αλλιώς αφορά μόνο το μικρό μπουκαλάκι.
Μόνο το μικρό.
Ναι.
Τι λες τώρα.
Στα εστιατόρια, ναι, η αλήθεια είναι ότι λοιπόν. Άρα, το να,
άρα να ζητάμε σαλάτα... μικρό μπουκαλάκι στο εστιατόριο.
Άρα το να θεωρήσουμε ότι σε ένα εστιατόριο η σαλάτα μας φαίνεται ακριβή, ναι, αυτό δεν μπορεί να θεωρηθεί οικονομική απάτη. Είναι μετά θέμα επιλογής αν εμείς θα κάτσουμε ή όχι. Στην ελεύθερη αγορά, ο κάθε μαγαζάτορας χρεώνει την πύρα, τη σαλάτα ή το ποτό όσο ο ίδιος νομίζει.
Ναι.
Αλλά να προσέχουμε στο λογαριασμό να μην μας έχει χρεωθεί και η σαλάτα του διπλανού τραπεζιού. Ναι. Έτσι, προφανώς. Ή επίσης όταν κλείνουμε ένα.
Το μπεϊζάνι θα κάνουμε. Το βλέπω.
Ή επίσης όταν κλείνουμε ένα, θέλουμε να νοικιάσουμε ένα αυτοκίνητο στο νησί που θα πάμε και θέλουμε να το κάνουμε εξ αποστάσεως ή να νοικιάσουμε ένα κατάλημα. Πολλές φορές, επειδή το AI πλέον έχει μπει στη ζωή μας, κάποιοι επιτίδη βλέπουν ότι εμείς ψάχνουμε σε ένα νησί κατάλημα ή αυτοκίνητο,
ναι,
και σου στέλνουν μετά στο email ότι δήθεν εμείς σας βρήκαμε το καλύτερο αυτοκίνητο να νοικιάσετε, πάμφινο. Στείλτε μας σε αυτό το λογαριασμό χρήματα ή στείλτε μας τους κωδικούς για να κάνουμε την τραπεζική συναλλαγή.
Μα πώς το βλέπουν πράγματα... ότι ψάχνουμε.
Με το AI δεν νομίζω ότι επίσης πέφτουν κανένας από τα σύννεφα. Αν παραδεχτούμε ότι οποιαδήποτε αναζήτησή μας στο ίντερνετ μέσω κινητού ή μέσω υπολογιστή κατευθείαν συνδέει το λογαριασμό μας με το τι ακριβώς ψάχνουμε. Γι' αυτό και όταν θα κλείσουμε την αναζήτηση, μετά από λίγο μας βγαίνουν προσφορές και διαφημίσεις για αυτοκίνητα, για ξενοδοχεία, για οτιδήποτε ψάχνει κάποιος, για ακτοπλοϊκά εισιτήρια, για αεροπορικά εισιτήρια. Οι μηχανές αναζήτησης πλέον έχουν πολύ αλγόριθμο μέσα. Λοιπόν, αυτός ο αλγόριθμος.
Αλλά πώς
κάνει...
φτάνουν στον υπολογιστή μας κάποιοι που θέλουν. Αυτό το αντιλαμβανόμαστε, πώς είναι προσωποποιημένος ο αλγόριθμος και αυτές οι διαφημίσεις που σου βγάζει είναι με βάση τις τελευταίες αναζητήσεις. Οπότε μην λένε κάτι αν βλέπουμε περίεργες διαφημίσεις στον υπολογιστή τους. Δεν έχω ιδέα πώς έγινε. Δεν μπορώ να ξέρω, δεν έχω ψάξει ποτέ αυτό το πράγμα. Γιατί είναι μεταξύ κατηγοριών τιμιότητας. Αλλά κάποιος που θέλει να κάνει αυτό το phishing με PH, πώς μπορεί να αποσπάσει κάποια ευρώ από κάποιον ο οποίος θέλει να. Κάνουν ιστοσελίδες κλόνους, ψεύτικες ιστοσελίδες, υποκλέπτουν τους κωδικούς των επιχειρήσεων.
Υποκλέπτουν τους κωδικούς τους δικούς μας, καταρχάς, εάν εμείς το επιτρέψουμε. Δεν μπορεί κανένας να μας πάρει λεφτά από την κάρτα ή από την τράπεζα αν εμείς δεν πέσουμε θύματα και είμαστε απρόσεκτοι και δεν δώσουμε τα ευαίσθητα προσωπικά μας δεδομένα.
Ναι.
Το πώς μαθαίνει τώρα ο επιτίδιος το email το δικό μου ή το δικό σου, ακριβώς όπως το μαθαίνουν οι επιτίδιοι το κινητό μας και το όνομά μας ακόμα, όταν παίρνει ως υπάλληλος της ΔΔΕ και κατευθείαν στο τηλέφωνο που το σηκώνεις, σου λέει ο κύριος Πολάτος, έχετε πρόβλημα στο δίκτυο, το ξέρετε. Και λες εσύ μετά που το καταλαβαίνεις ότι είναι απάτη, λες πρώτον που βρήκε το κινητό μου, δεύτερον πώς ξέρει και το όνομά μου, πώς ξέρει τη διεύθυνσή μου.
Ναι.
Πλέον έχουν φτάσει στο σημείο και ξέρουν διεύθυνση, όνομα και κινητό.
Κάπως έχουν υποκλέψει αυτά τα στοιχεία μας.
Με τον ίδιο τρόπο λοιπόν έχουν υποκλέψει και τα email. Άρα να είμαστε πολύ προσεκτικοί σε email, SMS, όλες τις εφαρμογές αυτές, Viber, Messenger και όλα αυτά, ό,τι έρχεται. Πάρα πολύ προσεκτική, δεν ανοίγουμε τίποτα, καμία τράπεζα, κανένας δεν θα σου ζητήσει, κανένα ξενοδοχείο, καμία εταιρεία ενοικίασης αυτοκινήτων ή ενοικίασης καταλυμάτων δεν θα σου ζητήσει ποτέ να
τον
αποκαλύψεις.
Τον τετραψήφιο κωδικό σου, το PIN.
Τίποτα, ούτε τετραψήφιο, ούτε κωδικούς e-banking, ούτε τίποτα. Αντίθετα, αυτοί πρέπει να σου δώσουν e-banking και εσύ, εφόσον πας μέσω ηλεκτρονικής τραπεζικής, θα κάνεις διασταύρωση στοιχείων, διότι πλέον τα τελευταία χρόνια με νομοσχέδιο οι τράπεζες είναι υποχρεωμένες να έχουν ένα δίχτυ ασφαλείας, ζητάνε διασταύρωση στοιχείων, σου στέλνουν κωδικό στο τηλέφωνο επιβεβαίωσης και είναι υποχρεωμένες να τα κάνουν αυτά, διότι όσες τράπεζες, αν μάλλον κάποια τράπεζα δεν τα είχε κάνει, τότε σε περίπτωση τραπεζικής απάτης η τράπεζα θα ήταν υποχρεωμένη να με αποζημιώσει.
Ξέρεις δηλαδή, τι άλλο μου είπαν ότι κάνουν οι κάποιες ξένες τράπεζες που, για παράδειγμα, εσύ θέλεις να νοικιάσεις ένα αυτοκίνητο, όπως είπες, Άκη Αθανασόπουλε, και μετά στο πλαίσιο αυτής της ταυτοποίησης, της επαλήθευσης, σου λένε άνοιξε την κάμερα του κινητού, βάλε το πρόσωπό σου, να δουν το πρόσωπό σου, στρέψε το πρόσωπό σου δεξιά, στρέψε το πρόσωπό σου αριστερά, και επαληθεύουν την ταυτοπροσωπία ότι είμαστε εμείς με τη φωτογραφία. Το ήξερες αυτό?
Δεν μου έχει τύχει καταρχάς. Ότι πλέον πηγαίνουμε σιγά σιγά σε ταυτοπροσωπεία, δαχτυλικό αποτύπωμα, ήριδα ματιού και όλα αυτά. Αυτά ξέρω ότι σιγά σιγά περνάνε. Βέβαια Βέβαια με το AI και με τα φίλτρα και όλα αυτά, το κατά πόσο είναι ασφαλές να δεχτούμε ότι αυτός που μας μιλάει στην κάμερα είναι όντως ο Άκης Αθανασόπουλος ή ο Μάκης Πολάτος, όταν ξέρουμε ότι με τα φίλτρα μπορούν να πειραχτούν τα πρόσωπα, ή επίσης ότι η φωνή αυτή που ακούω είναι η φωνή του Μάκη, γιατί την ξέρω, αλλά μπορεί να μην είναι όμως στην πραγματικότητα ο Μάκης, γιατί πειράζονται και οι φωνές πλέον. Γι' αυτό θέλει λίγο προσοχή.
Johnny Five, many elements, πολλές πληροφορίες. Πρέπει να τις αφομοιώσουμε. Άσε μας λίγο να τις σκεφτούμε.
Προσοχή θέλει και να μην είμαστε γενικότερα εύπιστοι με οτιδήποτε έχει να κάνει με χρήμα.
Ο οικονομικός συντάκτης του Earth News Radio, ο Άκης Αθανασόπουλος, και τον ευχαριστούμε πολύ που μας έκανε την καρδιά περιβόλη και μας έβαλε 1 εκατομμύριο καινούργια πράγματα να πρέπει να τα ψάχνουμε και να είμαστε οι καχύποπτοι πολύ και οι πολύ προσεκτικοί. Άκη, ευχαριστούμε.
Καλή συνέχεια.
News Radio 105,8.
Καλή σας μέρα και γλυκιά σε όλους εσάς που μπήκατε τώρα στην ακρόαση στο Earth News Radio, στους 105,8. Καλημέρα σε όσους ψάχνετε την παραλία που θα κάνετε το μπάνιο σας. Καλημέρα σε όσους μόλις παργάρατε. Μην ξεχάσετε να βάλετε το αλεξίλιο στο αυτοκίνητο, γιατί όταν έπειτα από 5-6 ώρες θα βγείτε από τη θάλασσα ή θα αποφασίσετε να οργανωθείτε για την επιστροφή ή το μαγαζί, το εστιατόριο, την ταβέρνα που θα πάτε να πάρετε κάποιο σνακ ή να γευματίσετε, μην είναι φούρνο στο αυτοκίνητο. Οπότε φροντίστε, αν δεν βρείτε σκιά, κάπως να βάλετε ένα αλεξίλιο, κάπως να καλυφθεί το αυτοκίνητο, και μην ξεχνάτε το αντιλιακό με δίκτυ προστασίας 30. Είναι σαν το 50 σχεδόν, σχεδόν σαν το 50, αλλά σε καλύτερη τιμή. Να κάνουμε μια ανάγνωση από ορισμένα από τα θέματα που έχουμε επιλέξει από τις κυριακάτικες εφημερίδες. Στην Καθημερινή, μεγάλο ρεπορτάζ, όπως σχεδόν σε όλες τις σημερινές κυριακάτικες εφημερίδες, για τις πυρκαγιές και το αποτύπωμα που αφήνουν στα δάση της Αττικής, κυρίως το ερώτημα αν μπορούν να αναγεννηθούν τα δάση της Αττικής που έχουν καεί και ξανακαεί, είναι αυτό στο οποίο αναφέρονται επιστήμονες στην Καθημερινή της Κυριακής. Προφανώς δεν έχουν χαθεί για πάντα τα καμένα δάση, είναι σε πλήρη επανάκαμψη η φυσική αναγέννηση. Έχουμε αυτόχθονα είδη που είναι πλήρως προσαρμοσμένα στη φωτιά. Απαντά στην Καθημερινή, ο Ευάγγελος Γκουντούφας, είναι ο Γενικός Διευθυντής Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Αναφέρει μάλιστα κάποια παραδείγματα, τα Δερβενοχώρια, την Μπάρνηθα, το δάσος του Βαρνάβα, όπου όπως υποστηρίζει ο Γενικός Διευθυντής Δασών, το δάσος επαναδημιουργείται. Ένα ερώτημα το οποίο επίσης τίθεται είναι τι είναι το καινούριο δάσος, διότι στην αρχή είναι τα δέντρα χαμηλά, είναι η θάμνη, και συνεχίζει ο κύριος Γκουντούφας, ο Γενικός Διευθυντής Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος του αρμόδιου Υπουργείου, ότι υπάρχει προφανώς περιβαλλοντική απώλεια και οικολογική ζημία. Το ζήτημα είναι ότι αυτά τα δάση που κάηκαν δεν χάθηκαν, και διευκρινίζει πως οι θαμνώνες είναι προδάσος. Είναι η εγκατάσταση πλατύφυλων που αναγεννώνται πιο εύκολα, ώστε να δημιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες για το δάσος, αν δεν μας βρει νέα φυσική καταστροφή. Ο Νίκος Γεωργιάδης από την πλευρά του, υπεύθυνος του χερσαίου προγράμματος στο WWF Ελλάδα, στο Παγκόσμιο Ταμείο για την Φύση, αναφέροντας σχετικές εκτάσεις στην Πάρνηθα, στον Κυθερώνα, στο Μαραθώνα, στα Γεράνια Όρη, υποστηρίζει ότι τα ψυχρόβια κονοφόρα, το έλατο για παράδειγμα που χρειάζεται σκιά για τα πρώτα χρόνια της ζωής του για να επιβιώσει, δεν μπορεί εύκολα να αναγεννηθεί φυσικά. Σε ό,τι αφορά τις εκτάσεις που έχουν καεί δύο φορές ή και περισσότερες και δεν μπορούν να αναγεννηθούν φυσικά, λέει ότι στην Αττική μέχρι πρόσφατα ήταν 180.000 στρέμματα οι εκτάσεις που έχουν καεί δύο φορές και δεν μπορεί να προχωρήσει η φυσική αναγέννηση του δάσους. Προστέθηκαν ακόμη 28.000 στρέμματα από την φωτιά στο Πόρτο Γερμενό. Εάν εξαιρέσουμε λοιπόν τα ψυχρόβια κονοφόρα, το έλατο, τη μαύρη πεύκη, την άρκεφθο, όλα τα υπόλοιπα είδη τα καταφέρνουν περίφημα, όπως τονίζει ο Νίκος Γεωργιάδης από το WWF Ελλάς, με προϋπόθεση βέβαια ότι δεν θα ξανακαούν σε μια περίοδο 15 ως 20 ετών από την πυρκαγιά. Άλλο πολύ σημαντικό θέμα που αναφέρεται στην σημερινή Καθημερινή, στην Καθημερινή της Κυριακής, είναι αν αυτές οι πυρκαγιές θα αλλάξουν το μικροκλίμα της Αττικής, δηλαδή εκείνο που βλέπουμε πολλές φορές όταν οδηγούμε από το κέντρο προς τα βόρεια, που η θερμοκρασία πέφτει 2, 3, 4, 5 βαθμούς, αν θα εξισορροπηθεί η θερμοκρασία που έχουν οι πυκνοκατοικημένες περιοχές της Αττικής με τις πιο δασώδεις περιοχές. Αναφέρεται στην Καθημερινή ότι ένα δέντρο λειτουργεί σαν ένα μεγάλο κλιματιστικό, και εφόσον η Αττική χάνει πράσινους πνεύμονες, αναμένεται να επηρεαστεί όλο το λεκανοπαίδιο. Κάτι το οποίο προφανώς είναι ένα θέμα που πρέπει να μας κινητοποιήσει. Ο κύριος Γκουντούφας, ο Γενικός Διευθυντής Δασών, λέει πως τα επόμενα χρόνια τα πράγματα θα είναι πολύ δύσκολα, γιατί έχουμε ακραίες κλιματικές συνθήκες τόσο το καλοκαίρι όσο και το χειμώνα. Ένα πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ και στο Βήμα της Κυριακής για το αν οι φωτιές ήταν προβλέψιμες και το αν υπάρχουν προβλήματα στην πρόληψη, αν πρέπει να αλλάξει το μοντέλο το επιχειρησιακό πριν τους καλοκαιρινούς μήνες, πριν ξεκινήσουν οι φωτιές. Εδώ ο παλαιολόγος παλαιολόγου είναι επίκουρος καθηγητής στο τμήμα δασολογίας και διαχείρισης του φυσικού περιβάλλοντος στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο. Υποστηρίζει στο Βήμα της Κυριακής πως η πυρκαγιά στη Βιωτία ήταν αναμενόμενη και προβλέψιμη. Όλες οι μεγάλες πυρκαγιές των τελευταίων 15 ετών στην Αττική ήταν προβλέψιμες. Στο Πανεπιστήμιο πραγματοποιούμε προσομοιώσεις οι οποίες δυστυχώς επιβεβαιώνονται κάθε φορά. Το ερώτημα, σημειώνει ο καθηγητής παλαιολόγου, είναι γιατί ενώ γνωρίζουμε τον κίνδυνο, έχει καεί το 42% των δασών της Αττικής την τελευταία δεκαετία. Από την πλευρά του, ο δασολόγος περιβαλλοντολόγος, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Δασολόγων Δημοσίων Υπαλλήλων, ο Νίκος Μπόκαρης, λέει ότι στις 147 δασικές υπηρεσίες που λειτουργούν στη χώρα, ανάμεσά τους δασαρχεία, διευθύνσεις δασών, επιθεωρήσεις δασών, υπηρετούν μόλις 500 άτομα. Αναλογικά, 3,5 εργαζόμενοι, τώρα πώς θα το πεις 3,5 εργαζόμενοι, λιγότεροι από 4 εργαζόμενους σε κάθε δασική υπηρεσία, όταν οι ανάγκες απαιτούν τουλάχιστον 7 πρόσωπα ανά υπηρεσία. Εδώ είναι ενδεικτικές και οι δηλώσεις που έκανε ο αρμόδιος Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο κ. Σταύρος Παπασταύρου, που αναφέρθηκε στον αποδεκατισμό των υπηρεσιών από κρίσιμο προσωπικό, σημειώνοντας ότι η Ελλάδα για δεκαετίες δεν είχε ασχοληθεί με την πρόληψη. Εδώ και 20 χρόνια η δασική υπηρεσία δεν δίνει νέα στελέχη. Αυτό δεν είχε μόνο ποσοτικό αλλά και ποιοτικό χαρακτήρα, διότι χάθηκε μια γενιά, καθώς η τεχνογνωσία που υπήρχε δεν μεταλαμπαδεύτηκε στους νεότερους. Λοιπόν, πάμε να αλλάξουμε θέμα, πάμε να πάμε σε ένα άλλο ζήτημα που έχει να κάνει με το ειδικό χωροταξικό σχέδιο για τον τουρισμό. Να καλημερίσουμε την κυρία Χριστίνα Τετράδη, είναι η πρόεδρος του Ινστιτούτου Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων, και να ρωτήσουμε την γνώμη της για το νέο πλαίσιο σε σχέση με τον τουρισμό, που αν δεν κάνω λάθος χωρίζει την ελληνική επικράτεια σε 5 ζώνες, σε περιοχές ενίσχυσης της ειδικής ανάπτυξης, σε περιοχές πρώιμης ανάπτυξης, σε ανεπτυγμένες περιοχές, σε αναπτυσσόμενες περιοχές και σε περιοχές ελεγχόμενης ανάπτυξης. Αυτό έχει να κάνει με την απόφαση ώστε να δοθούν κίνητρα για την ανάπτυξη των λιγότερο ανεπτυγμένων περιοχών της χώρας και ταυτοχρόνως να ενισχυθεί ακριβώς και να μπουν κανόνες στο χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό. Καλή σας ημέρα, κυρία Τετράδη. Μας ακούει, κυρία Τετράδη? Μάλλον έχουμε μια αστοχία στην σύνδεση. Θα επιχειρήσουμε να επανασυνδεθούμε, να αποκαταστήσουμε την τηλεφωνική επικοινωνία, να ακούσουμε την άποψη της Προέδρου του Ινστιτούτου Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων για το νέο χωροταξικό σχέδιο για την τουριστική ανάπτυξη στην χώρα. Κυρία Τετράδη, μας ακούτε τώρα?
Σας ακούω από την γραμμή, δυστυχώς. Καλή σας μέρα, την καλημέρα μου, κροατές μας.
Καλημέρα και από μας. Σας ευχαριστούμε για αυτή την επικοινωνία και τον χρόνο σας. Μπορείτε να μας πείτε ποια είναι τα βασικά ευρήματα και τι αλλάζει με το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό?
Κοιτάξτε, είναι κάτι στο οποίο ο ξενοδοχειακός κλάδος γενικότερα είχε εκφράσει επιφυλάξεις, είχε εκφράσει ενστάσεις και οι περισσότερες είναι κατατεθεί και στη δημόσια διαβούλευση. Αν θέλετε, το πιο σημαντικό είναι κατά πόσο οι τοπικές κοινωνίες μπορούν να προσαρμόσουν το μοντέλο αυτό στις ανάγκες τους. Από εκεί και πέρα, βέβαια, η ανάγκη για τον τουρισμό, μετά από 13 χρόνια που έχει να υπάρξει ένα σχέδιο τέτοιο, είναι οπωσδήποτε ανόητη. Άρα το θέμα δεν είναι οι επιφυλάξεις αυτό το σχέδιο γενικά, αλλά ως προς συγκεκριμένα θέματα πάνω στο σχέδιο, ως προς την ευελιξία. Βλέπουμε δηλαδή ότι υπάρχουν οριζόντιοι προορισμοί, οι οποίοι δεν λαμβάνουν, αν θέλετε, επαρκώς υπόψη τις μεγάλες διαφορές μεταξύ των ελληνικών τουριστικών προορισμών. Τι εννοώ πιο συγκεκριμένα για να το καταλάβουν και οι ακροατές μας? Δεν μπορεί δηλαδή ότι εσύ, ας πούμε, στην Κρήτη, στην Κέρκυρα, στην Ρόδο, να ισχύει στη Ζάκυνθο, να ισχύει στην Πάλαια, να ισχύει στην Σκιάθο. Ναι. Άρα λοιπόν...
Είναι όλα αυτά τα νησιά που μας είπατε ανεπτυγμένες περιοχές, όπως η Κέρκυρα για παράδειγμα? Γιατί βλέπουμε και την Ζάκυνθο να έχει περιοχές και ελεγχόμενης ανάπτυξης λόγω του Λαγανά, υποθέτω, και τη Χελώνας Καρέτα.
Για παράδειγμα όμως, βεβαίως, και ευχαριστώ που αναφερθήκατε, εγώ θα σας φέρω πιο απλά το παράδειγμα της Ζακύνθου, για να βοηθήσω, ας πούμε, να καταλάβουν οι ακροατές μας τι συμβαίνει.
Το νησί είναι μία ζώνη, μία κατηγορία? Όχι.
Όλοι οι τουριστικοί λοιπόν προορισμοί του νησιού είναι μία ζώνη, είναι ελεγχόμενοι. Όμως το θέμα είναι ότι μέσα σε αυτή την όλη ελεγχόμενη κόκκινη ζώνη έχουμε, ας πούμε, το Λαγανά, το Αργάσι, το Κιλιμπί, οι οποίες είναι πραγματικά περιοχές αναπτυγμένες τουριστικά. Όμως δίπλα εκεί και στην ίδια ζώνη έχουμε περιοχές οι οποίες έχουν το σχεδίου πόλεως, το Καλαμάκι, το Γαϊτάνι, το Μουζάκι, οι οποίες θα έπρεπε να έχουν διαφορετική αντιμετώπιση, για παράδειγμα, και να βρίσκονται σε άλλη ζώνη. Και βλέπουμε βέβαια, επίσης ένα παράδειγμα της Ζακύνθου, ότι πάμε από τη ζώνη Δέλτα. Δεν γίνεται ένας προορισμός να μην έχει διάμεσες ζώνες. Έτσι σας δίνω ένα πολύ απλό παράδειγμα.
Ναι.
Όλα αυτά παρόμοια παραδείγματα, απλά δεν θέλω να αναφερθώ σε άλλους προορισμούς, γιατί όπως καταλαβαίνετε δεν μπορεί να ξέρουμε όλη την Ελλάδα απ' έξω και τα προβλήματα. Όμως, παίρνοντας το παράδειγμα της Ζακύνθου, σας δίνω να καταλάβετε ότι θα πρέπει λοιπόν όλα αυτά να μπουν υπό το πρίσμα ενός τοπικού, ενδεχομένως να υπάρχει δυνατότητα να μπουν κάτω από το πρίσμα του τοπικού πολεοδομικού, για να δούμε τι διορθώσεις πραγματικά πρέπει να γίνουν προς όφελος της σωστής ανάπτυξης.
Ναι. Ακούτε την κυρία Χριστίνα Τετράδη, είναι πρόεδρος του Ινστιτούτου Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων και νομίζω και πρόεδρος των ξενοδόχων της Ζακύνθου, το λέω καλά?
Και μια και αναφέρατε το Ινστιτούτο Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων, για παράδειγμα, το πώς θα γίνουν οι μελέτες φέρουσας ικανότητας. Εμείς, για παράδειγμα, στο Ινστιτούτο θα μπορούσαμε πάρα πολύ να βοηθήσουμε την πολιτεία βοηθώντας τους προορισμούς και κάνοντας τέτοιες μελέτες. Γιατί πρέπει να αποτυπωθεί σωστά η φέρουσα ικανότητα, να αποτυπωθεί σωστά πού είναι τα ξενοδοχεία, πού μπορεί να είναι οι βίλες, πώς πραγματικά επιβαρύνεται ένας προορισμός, από ποιους και ποια είναι και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά και οι ανάγκες ενός προορισμού. Άρα εκεί, για παράδειγμα, το Ινστιτούτο Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων μπορεί πραγματικά να συμβάλλει και συζητάμε όλο αυτό, δεν σας κρύβω, και είναι το Υπουργείο.
Ναι. Αυτό ακριβώς η έκθεση εκτίμησης φέρουσας ικανότητας στην οποία αναφερθήκατε είναι υποχρεωτική προκειμένου να αδειοδοτούνται κάποια νέα σχέδια για τον τουρισμό σε κάθε προορισμό?
Θεωρώ ότι είναι υποχρεωτική. Εγώ θεωρώ ότι θα έπρεπε να έχει γίνει οπωσδήποτε από τους δήμους, όχι από τους ιδιώτες, γιατί στην πραγματικότητα θα τεκμηριώσει και θα μας δείξει ποια είναι αυτή τη στιγμή τα πλαίσια ανάπτυξης κάθε προορισμού. Αλλά βάσει αυτών των στοιχείων θα δούμε και πώς μπορεί στρατηγικά να κινηθεί ένας προορισμός και πού είναι τα πλαίσια, δηλαδή πού πρέπει, αν θέλετε, να βοηθήσουμε τους προορισμούς. Το έχουμε πει πάρα πολλές φορές. έχουμε υπολοιπόμεθα πάρα πολύ στους προορισμούς στις υποδομές. Εκεί λοιπόν πρέπει να γίνει ένα fast track υποδομών. Εκεί πρέπει οι προορισμοί, δεν πρέπει να πάνε όλα πίσω. Όταν ο τουρισμός στηρίζει την εθνική οικονομία, ειδικά σε τοπικές κοινωνίες δε, όπως τα νησιά, όπως η Ζάκυνθος, είναι αποτελείται το μεγαλύτερο μέρος της οικονομίας. Άρα λοιπόν, εκεί θα πρέπει να δούμε πώς θα στηριχθεί όλο αυτό. Δεν πρέπει να κρατήσουμε πίσω τον τουρισμό. Θα πρέπει να κάνουμε ένα fast track, να τρέξουμε τις υποδομές.
Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο project στο οποίο αναφέρεστε, που απαιτεί πολύ μεγάλη χρηματοδότηση, και αυτό νομίζω ότι είναι ένα θέμα που πρέπει να το εξετάσετε, που πρέπει και όλες οι τοπικές κοινωνίες να κάνουν τις δικές τους προτάσεις, τόσο για την αξιοποίηση φυσικών πόρων, και επειδή εσείς αναφερθήκατε στη Ζάκυνθο, εγώ να σας πω ότι στην Κεφαλονιά μου λένε ότι σε πολλές περιοχές υπάρχει γλυκό πόσιμο νερό που δεν αξιοποιείται και καταλήγει στη θάλασσα, και υπάρχουν πολλές περιοχές του νησιού που δεν έχουν νερό μέσω του δικτύου ίδρευσης τέτοιο που να είναι πόσιμο και αναγκάζονται να χρησιμοποιούν
εμφιαλωμένο.
Άρα νομίζω και εδώ, κυρία Τετράδη, και οι τοπικές κοινωνίες εδώ πρέπει να δουν κάποιους τρόπους. Γιατί, για παράδειγμα, όταν συζητάμε πως σε όλη την Ελλάδα είναι σε μεγάλο βαθμό τα εν λειτουργία δίκτυα ίδρευσης απαρχαιωμένα και χάνεται πολύ μεγάλο μέρος των νερών, εφόσον συζητάμε για τις υποδομές, πρέπει να το δούμε. Ή, για παράδειγμα, σε πολλές περιοχές της Αττικής που μυρίζει λες και είναι ανοιχτές αποχετεύσεις. Σε πολλές περιοχές, ακόμη και στην Αττική. Εδώ, προφανώς, σε συνδυασμό με τις ροές των τουριστών, πρέπει να γίνουν κάποια έργα. Τα κονδύλια, προφανώς, που θα χρειαστούν θα είναι πάρα πολλά, αλλά με το νέο αυτό σχέδιο, το χωροταξικό για τον τουρισμό, μπαίνουν και σε πολλές περιοχές όρια. Δηλαδή, διαβάζω ότι, για παράδειγμα, στην παράκτεια ζώνη απαγορεύεται η πλήρης απαγόρευση των, επιβάλλεται πλήρης απαγόρευση κατασκευών από 0 ως 25 μέτρα από την ακτογραμμή, εξαίρεση μόνο η πρόσβαση των ατόμων με ειδικές ανάγκες, οχήματα έκτακτης ανάγκης. Άρα, με έναν τρόπο, φαίνεται να περιφρουρείται ο αιγιαλός, που σε πάρα πολλές περιπτώσεις οτιδήποτε παρά τον προστατεύσαμε.
Κοιτάξτε, κατά βάση σας είπα και εγώ ότι φυσικά και πρέπει να υπάρχει ένα χωροταξικό σχέδιο για τον τουρισμό. Ναι. Απλά πρέπει να δούμε και τις ανάγκες της κάθε περιοχής και πώς αυτό, αν θέλετε, προσαρμόζεται σε αυτές τις ανάγκες. Mm-hmm.
Εξειδικευμένες ρυθμίσεις για τον νησιωτικό χώρο προβλέπονται, όπως είπατε,
και για όλους τους χώρους. Εξειδικευμένες
και για όλη την ελληνική επικράτεια.
Ανά προορισμό, ανά περιοχή, ανάλογα με τις πραγματικές ανάγκες που υπάρχουν.
Εξαίρεση στην ήπια ανάπτυξη, η Ρόδος και η Κέρκυρα, τα δύο από τα νησιά που είναι στην πρώτη δεκάδα των μεγαλύτερων νησιών. Η Ρόδος, το τρίτο μεγαλύτερο ελληνικό νησί μετά την Κρήτη και την Εύβοια. Υπάρχει και μία σειρά, σε ό,τι αφορά τα εκτός σχεδίου τεμάχια, τα εκτός σχεδίου γήπεδα.
Ακριβώς. Εκεί... Δηλαδή, φανταστείτε για παράδειγμα ότι στη Ζάκυνθο, και πάλι σας φέρνω το παράδειγμα, έχουμε εντός σχεδίου ζώνη και παράλληλα στην ίδια ανεπτυγμένη ζώνη εκτός σχεδίου. Άρα, εκεί που σε μια περιοχή μπορεί να χτίσει γιατί είναι εντός σχεδίου, ξαφνικά ένα μέτρο παραδίπλα, αν δεν υπάρχουν τα 16 στρώματα, δεν μπορεί να χτίσει τίποτα. Όμως αυτό δεν βοηθάει την ανάπτυξη της περιοχής. Δηλαδή, θα έπρεπε αυτό να προσαρμοστεί, για παράδειγμα, ενδεχομένως να είναι τα όρια τέτοια. Δηλαδή, δεν μπορεί να έχει μια ανεπτυγμένη κόκκινη ζώνη, στην οποία ξαφνικά έχει εκτός σχεδίου, δίπλα όμως είναι το μεγάλο ξενοδοχείο. Άρα, αν θέλει, για παράδειγμα, να κάνει μια επέκταση, να μην μπορεί να την κάνει.
Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ.
Θα δούμε τώρα έτσι παραδείγματα, για να καταλάβει ο κόσμος.
Και σίγουρα θέλει μελέτη, γιατί όπως και να το κάνουμε, θέλει κάποιος να το μελετήσει, βέβαια.
Ότι σε καμία περίπτωση δεν αμφισβητείται η ανάγκη υπάρξει ενός σύγχρονου χωροταξικού πλαισίου για τον τουρισμό.
Κυρία Χριστίνα
Τετράδη, αν δούμε αυτό το θέμα με την οριζόντια, νομίζω θα είναι πολύ καλά και θα λειτουργήσει.
Η κυρία Χριστίνα Τετράδη, και την ευχαριστούμε πολύ.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
settle down. Yeah, let's have it some crown. What you waiting for? Something physical. I can do this by myself. Without you, there'd be no place for me to hide. Without you, there'd be no way I can sleep tonight. But I do for a little bit of peace and quiet. Without you, I keep slipping in a bad dream. But there's no you when I deny. No sound when I cry. I love you and I need you to set me free. From all of these bad dreams. Waiting on the other side. No sound when I cry. I love you and I need you to set me free. From all of these, all of these.
Ooh. 26 λεπτά πριν τις 12 είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio. Ελπίζουμε να είστε χαλαροί, να είστε ευδιάθετοι, να είστε χαμογελαστοί. Μην θυμώνετε, φίλη Κατερίνα, αμέσως, επειδή δεν διάβασα το μήνυμα τη στιγμή που το έστειλες. Όχι, όσο και αν μπορεί να σ' αρέσει στο πλαίσιο κάποιας διάθεσης που μπορεί να έχεις έτσι τώρα επικριτικής, όχι, δεν υπάρχει κανενός είδους τέτοια οδηγία, διαβάζουμε όλα τα μηνύματα. Εάν είχες ξανακούσει μία φορά αυτή την εκπομπή, σε ευχαριστούμε που έστω και για πρώτη φορά σήμερα την ακούς, θα είχες τη βεβαιότητα ότι διαβάζουμε όλα τα μηνύματα εφόσον το επιτρέπει ο χρόνος μας, και πάντως κανέναν δεν φημώνουμε. Όλα τα μηνύματα που έρχονται. Μας γράφεις λοιπόν η Κατερίνα για όσα διαβάζαμε από το ρεπορτάζ που υπογράφει η Ηλιάνα Μάγρα στην Καθημερινή της Κυριακής. Δηλαδή για 15 χρόνια σύμφωνα με τη ΒΒΕΦ, σχολιάζει η Κατερίνα, οι πολίτες θα έχουν τις συνέπειες της κυβερνητικής ανεπάρκειας, γιατί και την κλιματική αλλαγή γνωρίζει και τους ανεγκέφαλους πολίτες. Αυτό το οποίο αναφέρεται στο ρεπορτάζ είναι ότι ακόμη και σε εκτάσεις που έχουν καεί δύο φορές έχουν μείνει αρκετές νησίδες δέντρων ή και μεμονωμένα δέντρα που λειτουργούν ως φυσικοί σπορείς, δίνοντας κατάλληλο υλικό για την εν συνεχεία φυσική αναγέννηση του δάσους. Αυτό το οποίο λέει ο Νίκος Γεωργιάδης, ο υπεύθυνος του χερσαίου προγράμματος στο WWF Ελλάς, είναι ότι κάποια είδη όπως το έλατο που χρειάζεται σκιά τα πρώτα χρόνια ζωής του, ή άλλα ψυχρόβια κονοφόρα όπως η μαύρη πεύκη, η άρκεφθος, όλα αυτά δεν χρειάζονται 5 με 7 χρόνια για να έχουν κόνους και είναι αναπαραγωγικά έτοιμα σε 15 ως 20 χρόνια αν δεν ξανακαούν σε αυτή την περίοδο. Εφόσον σε αυτή την περίοδο 15 έως 20 ετών καούν, χρειάζεται μία αναδάσωση η οποία πρέπει να είναι ανθρωπογενής, πρέπει να είναι μία αναδάσωση η οποία θα σχεδιαστεί και θα υλοποιηθεί από εμάς. Αλλά προφανώς, σε ό,τι αφορά την χαλέπιο πεύκη, όπως μπορεί να δει κάποιος σε εκτάσεις που μπορεί να κάηκαν πριν από 2, πριν από 10 χρόνια, προχωρά η φυσική αναδάσωση πραγματικά, ακόμη και στις περιπτώσεις εκείνες που, για παράδειγμα, στην Πεντέλη μπορεί να έχουν ξανακαεί περισσότερες από μία φορές εντός της 20ετίας, εκεί πολλές φορές υπάρχει η αναδάσωση, η φυσική, που προχωρά. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε με τους συνομιλητές μας. Πάμε στη Θάσο να μιλήσουμε με τον κύριο Πάρη Παρασκούδη, ο οποίος είναι ο αντιπρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων του νησιού. Καλημέρα, κύριε Παρασκούδη.
Καλημέρα σας. Καλημέρα σας από τη Θάσο.
Πώς σας φαίνεται το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό? Αν δεν κάνω λάθος, όλο το νησί της Θάσου θεωρείται ως ανεπτυγμένη περιοχή?
Ναι, είναι μια ανεπτυγμένη περιοχή. Φυσικά αυτό δεν αντικατοπτρίζει την πραγματικότητα, γιατί υπάρχουν κομμάτια της Θάσου όπως είναι το νοτιοανατολικό, το οποίο δεν έχει την ίδια ανάπτυξη με το βόρειο κομμάτι ή το βόρειο δυτικό, αλλά αυτή είναι η απόφαση του χωροταξικού και θα τη σεβαστούμε.
Μάλιστα. Μπορείτε να μας πείτε, παρακαλώ, τι προβλέπετε, κύριε Παρασκούδη, στις ανεπτυγμένες περιοχές όπως το νησί της Θάσου? Αν δεν κάνω λάθος, εκεί φαίνεται ότι τα εκτός σχεδίου νέα ξενοδοχεία χρειάζονται μία περιοχή κατελάχιστον 12 στρέμματα για να επιτραπεί η δόμηση.
Ναι, αυτό είναι αλήθεια, ότι προβλέπεται 12 στρέμματα. Αυτό δεν είναι κατά ανάγκη απαγορευτικό. Πιστεύω ότι είναι μια σωστή τοποθέτηση. Μάλιστα, και οι κλίνες που επιτρέπονται είναι αρκετά πολλές. Είναι, νομίζω, μέχρι 350 κλίνες.
Πολύ σωστά, μέχρι 350 κλίνες, ναι.
Σε ένα χώρο 12 στρεμμάτων με 20% κάλυψη, αυτό που μπορεί να γίνει περίπου ένα ξενοδοχείο 100 κλινών περίπου, 4 αστέρων. Επομένως θα χρειαστούν 3,5 φορές τόσο, δηλαδή τουλάχιστον 40 στρέμματα για να μπορέσει να κτίσει κάποιος ένα ξενοδοχείο 350 κλινών. Μια έκταση αρκετά μεγάλη. Στη Θάσο δεν έχουμε πολύ μεγάλες εκτάσεις και αυτό αποτρέπει στη δημιουργία τόσων μεγάλων ξενοδοχικών μονάδων.
Ναι. Σε αυτές τις περιοχές όπως η Θάσος, που είναι σχεδόν το σύνολο των νησιών στις Κυκλάδες, που είναι στην Χαλκιδική, νομίζω τα δύο από τα τρία πόδια, που είναι η Κέρκυρα, που είναι ένα κομμάτι της Κρήτης, υπάρχουν κάποιες αλλαγές, γιατί νομίζω ότι δίνεται έμφαση στον εξυγχρονισμό των υφισταμένων καταλυμάτων και αναβάθμισή τους σε μονάδες 4 και 5 αστέρων ή στη δημιουργία οργανωμένων μονάδων κατασκηνώσεων πολυτελούς διαβίωσης.
Είναι καλό ότι συμβάλλει στον εξυγχρονισμό του τουριστικού μας προϊόντος. Είναι προς αυτή την κατεύθυνση. Είναι σωστό να γίνεται. Αυτή τη στιγμή και στο νησί της Θάσου, και χαίρομαι που το βλέπω αυτό στο ειδικό χώρο ταξικό για τον τουρισμό, θα έπρεπε να υπάρχει πρόβλεψη για την ανάπτυξη των καταλυμάτων βραχυχρόνιας μίσθωσης. Γιατί τα τελευταία 5 χρόνια δεν έχουν κτιστεί και στο νησί της Θάσου ξενοδοχεία, παρά μόνο όλη η αύξηση αυτή που έχει δημιουργηθεί, που είναι αρκετές χιλιάδες κλίνες, είναι από τέτοιου είδους καταλύματα. Επομένως, αυτό που θα πρέπει να υπάρξει ένα μέτρο είναι για να μπορέσουμε να μην έχουμε αυτή την άναρχη ανάπτυξη κλινών, γιατί κάποια στιγμή η προσφορά δεν θα, θα είναι μεγαλύτερη από τη ζήτηση και αυτό θα δημιουργήσει ένα θέμα. Όχι μόνο το ότι οι πόροι του τόπου ή η φέρουσα ικανότητα του κάθε τόπου ή και του νησιού θα δυσκολευτεί πάρα πολύ, είναι και ότι η προσφορά δεν είναι, η επιζήτηση δεν είναι ανεξάντητη για πάντα. Θα υπάρξει και κάποια στιγμή που δεν θα υπάρξει τόσο μεγάλη.
Και οι βροχερές μέρες.
Ναι. Επομένως, τόσο μεγάλη προσφορά κλινών θα δημιουργήσει ένα θέμα.
Ναι.
Αυτή τη στιγμή στο νησί μας η μεγάλη προσφορά κλινών τα τελευταία 5 χρόνια, μιλάμε πάρα πολύ μεγάλη προσφορά, προέρχεται από αυτό του είδους
της. Πόσες κλίνες προσφέρει το νησί της Θάσου στους ταξιδιώτες, στους παραθεριστές?
Η Θάσος ήδη είχε ένα μεγάλο αριθμό κλινών από ενοικιαζόμενα δωμάτια. Τα ξενοδοχεία είναι περίπου 11.000 κλίνες, τα ενοικιαζόμενα δωμάτια περίπου 16.000 κλίνες και αυτή τη στιγμή δεν έχουμε ακριβή καταγραφή από την κατηγορία της βραχυχρόνιας μίσθωσης, αλλά τείνουν να είναι γύρω στις 20.000 κλίνες περισσότερα από οποιαδήποτε άλλη κατηγορία. Και αυτό έγινε με την έκρηξη των τελευταίων ετών.
Ναι.
Έγινε πολύ απότομα, κάτι το οποίο δεν είναι. Δεν
και πώς είναι η μόνιμη κάτοικη στο νησί της Θάσου?
Είναι 13.000 περίπου άνθρωποι.
Δηλαδή είναι σχεδόν τριπλάσιες οι διαθέσιμες κλίνες από τους μόνιμους κατοίκους, ε?
Ναι, είναι τριπλάσιες και το καλοκαίρι η Θάσος μπορεί να φιλοξενεί μαζί με τις. Γιατί υπάρχουν πάρα πολλά σπίτια ιδιωτών. Ναι. Τώρα έχουμε και σπίτια που ανήκουν σε Βαλκάνιους γείτονες, που φιλοξενούν και αυτοί με τη σειρά τους γνωστούς και φίλους. Οπότε, άνετα τέτοια εποχή μπορεί να έχουμε πάνω από 100.000 κόσμο, 120.000 κόσμους πάνω στο νησί, με υποδομές 15.000. Ακούτε το συνεπάγεται, ναι. Είτε είναι κέντρο υγείας, ναι. Είτε είναι οτιδήποτε άλλο.
Ακούτε τον κύριο Πάρη Παρασχούδη, είναι ο αντιπρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων της Θάσου. Επειδή μιλήσατε για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις, στο νέο ειδικό χωροταξικό σχέδιο για τον τουρισμό παρέχεται η δυνατότητα επιβολής περιορισμών, όπως η ρύθμιση της ετήσιας διάρκειας, οι ζώνες απαγόρευσης, ο έλεγχος της νέας προσφοράς, ενώ προβλέπεται και ως ένα άμεσο μέτρο η αναστολή καταχώρησης νέων αριθμών μητρώου ακινήτων για νεόδμητες κατοικίες στην νησιωτική χώρα.
Ναι, αυτό είναι ένας σχεδιασμός που θα πρέπει να βρει μια εφαρμογή. Πρέπει να νομοθετηθεί ένα πλαίσιο ή θα πρέπει να υπάρχουν οι φορείς οι οποίοι θα το νομοθετήσουν. Ποιος έχει την αρμοδιότητα να το κάνει αυτό? Θα είναι η περιφέρεια, θα είναι ο Δήμος, θα είναι η κεντρική πολιτεία. Θα πρέπει να είναι μια αρχή, αλλά δεν είναι αρκετό για να πούμε ότι έχουμε τη λύση το θέμα μας αυτή τη στιγμή.
Σε καμία περίπτωση. Είναι σημαντικό ωστόσο ότι σε όλες τις νέες μονάδες είναι υποχρεωτική πλέον η εγκατάσταση υδατοδεξαμενής για τη συλλογή των ομβρίων υδάτων και επίσης η σύσταση που ίσως θα έπρεπε εδώ να είναι υποχρέωση για την χρήση θαλασσινού νερού στις πισίνες. Απορώ γιατί πρέπει στις πισίνες δίπλα στη θάλασσα να υπάρχει γλυκό πόσιμο νερό ή έστω νερό από πηγές που μπορεί να μην είναι πόσιμο, αλλά μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην άρδευση. Πάντως η εγκατάσταση υδατοδεξαμενών για τη συλλογή των ομβρίων είναι κάτι πολύ σημαντικό, γιατί είναι σε πολλά νησιά που οι παλαιές στέρνες γίνονται, για παράδειγμα, πώς να το πω, περιοχές για την συλλογή των ακαθάρτων, των αποβλήτων από τα σπίτια.
Το θέμα των φυσικών πόρων, που και το νερό είναι πάρα πολύ σημαντικό, είναι κάτι που θα πρέπει να το δούμε, ήδη υπάρχει, το αντιμετωπίζουμε καθημερινά και θα πρέπει να το δούμε με πολύ μεγάλη σοβαρότητα.
Πάμε λίγο στο σήμερα, γιατί είμαστε στην κορύφωση της τουριστικής περιόδου. Κυριακή 9 Αυγούστου, υπάρχει διαθεσιμότητα στη Θάσο και από πού είναι οι περισσότεροι επισκέπτες στο νησί, από χώρες των Βαλκανίων?
Φαντάζομαι ότι το ξέρετε καλύτερα από μένα, βλέπετε στις ειδήσεις τι γίνεται στα συνοριακά περάσματα όπως αυτό των Ευζώνων, που περιμένουν 9 ώρες για να περάσουν. Ναι. Κάτι αντίστοιχο έχουμε και στα σύνορα από Τουρκία στον Εύρο, όπου δεν είναι στη συνθήκη, ακόμα και σε σύνορα που είναι μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και εκεί υπάρχουν ουρές μεγάλες, γιατί παρότι η διέλευση είναι ελεύθερη, γιατί η κινητικότητα είναι πάρα πολύ μεγάλη. Οπότε δεχόμαστε όλο αυτό το πληθυσμό από τις Βαλκάνιες χώρες και θα πρέπει να τους διαχειριστούμε. Φυσικά έχουμε εδώ στο νησί και αρκετές τσάρτερ πτήσεις μέσω του αεροδρομίου Μέγας Αλέξανδρος, αλλά αυτό το καιρό ο κόσμος που φιλοξενούμε περισσότερος είναι από τις γειτονικές χώρες.
Μάλιστα. Θα βρούμε διαθεσιμότητα κάποιος που θέλει να κάνει τις διακοπές του στην Θάσο? Θα βρούμε διαθεσιμότητα? Υπάρχει ιστορία.
Θα βρεθεί, γιατί όπως σας το είπα, η προσφορά νέων ποινών είναι αρκετά μεγάλη. Και υπάρχουν ακόμη πιθανότητες να βρει κάποιο δωμάτιο, αν το θέλει, και τελευταία στιγμή.
Ο κύριος Πάρης Παρασχούδης, αντιπρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων της Θάσου, και τον ευχαριστούμε. Μια μεγάλη καλημέρα στον Σταύρο από την Αλική της Λίμνου. Μια μεγάλη καλημέρα στον Χρήστο που λέει, επιβεβαιώνω, διαβάζετε τα μηνύματα κάθε φορά. Να είσαι καλά, Χρήστο. Καλημέρα σε όσους μπήκατε τώρα στην ακρόαση. Καλημέρα σε όσους βρίσκεστε από νωρίς το πρωί στο Earth News Radio, στους 105,8. Καλημέρα σε όσους αναγκάζεστε τώρα να κλείσετε το ραδιόφωνο γιατί βγαίνετε από το αυτοκίνητο, επειδή πηγαίνετε για την πρωινή βουτιά στις θάλασσες. Άρε τυχεροί. Ναι, πράγματι το σουβλάκι είναι ένα μικρό μέρος της καρδιάς μας, είναι σε εκείνο το ειδικό σημείο μέσα που ενεργοποιεί τη μνήμη και ποιος δεν θυμάται πότε έφαγε το πρώτο σουβλάκι, αν είχε γύρο, αν είχε καλαμάκι, αν ήταν μπιφτέκι, αν ήταν κεμπάπ, τι να πω πραγματικά. Και εδώ θα ήθελα και τις δικές σας παρατηρήσεις, τα δικά σας μηνύματα. Ο Νίκος Αγγελοσούλης είναι ο πρόεδρος της Ένωσης των Οβελιστηρίων. Να πω, κύριε Αγγελοσούλη, ή θα είναι λάθος, των ψητοπολών παρασκευαστών που ετοιμάζουν τα σουβλάκια?
Καλημέρα σας, καλημέρα στους ακροατές σας.
Καλημέρα σας, κύριε Αγγελοσούλη. Πρόεδρε, πού είναι η επιχείρησή σας?
Εμένα είναι στα Πατήσια, στην Οδό Αχαρνών.
Μάλιστα.
Λέγεται Θεσσαλικό, κατά ναι. Είμαστε Θεσσαλία. Και παρασκευάζουμε κεμπάπ, γύρους κοτόπουλο, κεμπάπ κοτόπουλο, καθημερινά.
Ωραία. Πόσο πουλάτε το σουβλάκι?
Αυτή τη στιγμή, να το πάρει στο χέρι, είναι 3,90.
Α, 3,90, κάτω από 4, μάλιστα. Πού είναι η μεγαλύτερη κατανάλωση, στον γύρο χοιρινό, στο γύρο κοτόπουλο, στο μπιφτέκι, στο καλαμάκι?
Κατά βάση στα ψητοπολία, ο γύρος είναι το πρώτο προϊόν, γύρος χοιρινός, είναι το πρώτο προϊόν που φεύγει. Που φεύγει πάρα πολύ, ναι. Είναι ο κράτης μας.
Τα από περισσότερα πέρα... οβελιστήρια που λέγαμε παλιά και ως μικρά παιδιά 5-6 ετών που μαθαίναμε να διαβάζουμε, δεν ξέραμε τι σημαίνει το οβελιστήριο μαζί με το σαρόθρε ψύκτρε, που μπορεί να το θυμάστε, δεν ξέρω πόσων ετών είστε. Ήταν δύο πινακίδες πολύ ενδιαφέρουσες της γλώσσας μας που σήμερα δεν υπάρχουν.
Έχετε δίκιο.
Τα περισσότερα παίρνουν τον γύρο έτοιμο ή τον παρασκευάζουν, και πόσο δύσκολο είναι να παρασκευάζεται ο γύρος από εσάς κάθε μέρα?
Ακούστε με, αυτή τη στιγμή έχουν ανοίξει πάρα πολλά εργοστάσια παραγωγής κράτου.
Ναι.
Ο ΕΦΕΤ έχει βάλει πολύ αυστηρούς κανόνες και προωθούν να τα παίρνουμε τους γύρους έτοιμους, καθώς τηρούν σχεδόν όλα τα πρωτόκολλα ΧΑΣ και ΕΦΕΤ και είναι πιστοποιημένα.
Ναι.
Και οι περισσότεροι γύροι γι' αυτό είναι φρέσκοι, αλλά είναι κατεψυγμένοι. Μπαίνουν στην κατάψυξη, μία μέρα που λέγεται ένας μεγάλος τρόπος που λέγεται φούρνος κατάψυξης, καταψύγεται έτσι ώστε να είναι όσο πιο φρέσκο γίνεται. Γιατί όπως είναι η πρώτη στρώση, κόβεται από μέσα που παραμένει παγωμένο. Οπότε και 10 ώρες να κάτσει πάνω στη φωτιά, η επόμενη στρώση θα είναι πάλι παγωμένη.
Άρα σε ένα ψητοπολείο, τι είναι αυτό που ετοιμάζετε εσείς, πέραν του να παρασκευάζετε, να προετοιμάζετε τα σουβλάκια, από αυτά τα οποία τρώει ένας πελάτης, μια πελάτησα, εσείς ετοιμάζετε τα καλαμάκια, τα χοιρινά, τα καλαμάκια, τα κοτόπουλα, τα μπιφτέκια, ή όλα έρχονται στις περισσότερες επιχειρήσεις πια ήδη προπαρασκευασμένα?
Ο ψητοπόλης έχει τη δυνατότητα είτε να το παράξει μόνος του, είτε να τα αγοράσει όλα έτοιμα.
Ναι.
Αυτή τη στιγμή όμως, επειδή τα δουλεύουν από πολύ πρωί μέχρι αργά το βράδυ και απαιτείται και ειδική άδεια για να φτιάξει παρασκευαστήριο, οι περισσότερες νέες επιχειρήσεις είναι αρκετά δύσκολο να βρουν και προσωπικό που θα ξέρει να επεξεργάζεται το κρέας. Και οπότε στην κατεύθυνση να τα πάρουν όλα έτοιμα από τα εργοστάσια, να έχουν το κεφάλι του ήσυχο, α το πούμε. Τα περισσότερα όμως παλιά μαγαζιά που έχουν μάθει να το κάνουν, τα κάνουν τα περισσότερα στο χέρι. Όπως και η δική μου επιχείρηση που είναι 45 χρόνια μαγαζί, το γύρο και το κεμπάπ ξέρουμε και τα φτιάχνουμε, έχουμε άδεια παρασκευαστήριο και τα παρασκευάζουμε μόνοι μας.
Μπορείτε να μας πείτε πώς παρασκευάζετε το κεμπάπ? Κάποιος μας ακούει και έχει έτοιμα τα υλικά και δεν θέλει να βγει από το σπίτι σήμερα, γιατί σου λέει πολύ ζέστη, 37-38 βαθμούς. Θα τα ετοιμάσω Κυριακή στο σπίτι. Θα φάω 2-3-4 σουβλάκια. Όχι ο ένας άνθρωπος, εντάξει, δεν λέω αυτό. Με την παρέα του. Πώς τον παρασκευάζετε το κεμπάπ και πώς το γύρο?
Να παρασκευάσει το κεμπάπ είναι πολύπλοκη διαδικασία.
Α, είναι πολύπλοκη.
Πρέπει να πάρει ανάλογα την συνταγή που θέλει. Ας πούμε, παίρνω μοσχάρι και αρνί.
Ναι.
Παίρνω κρέας, μοσχάρι και αρνί, τα οποία έχω μηχανή του κυμά, τα αλέθω, βάζω τα μπαχαρικά μου, βάζω τα κρεμμύδια μου, και είναι μια διαδικασία που απαιτεί τουλάχιστον μία ώρα και θέλει και εξειδίκευση για να τα κάνεις. Είναι δύσκολο.
Συγγνώμη, μόνο κάποιος για να παρασκευάσετε το μείγμα μία ώρα?
Ναι, βέβαια. Αν μου πεις ότι θα το δουλέψεις 2-3 φορές τη μηχανή και ότι είναι μια συγκεκριμένη γραμμή παραγωγής, να τηρήσω όλους τους κανόνες, Μπορεί να πάει μία ώρα.
Να παραγγείλουμε καλύτερα. Ναι, για πείτε. Ναι.
Και... από εκεί και πέρα ο γύρος χοιρινός, έρχεται η παντσέτα, την ξεκοκαλίζεις, βάζεις τη στρώση, βάζεις τα μπαχαρικά.
Τι κομμάτι, του... τι κομμάτι του χοιρινού παίρνετε όταν λέτε παντσέτα?
Κυρίως παντσέτα χοιρινή. Κυρίως ναι. Παντσέτα, η παντσέτα είναι που θέλει okay. πάρα πολύ στο γύρο χοιρινό. Ναι. Υπάρχει και η σπάλα, αλλά κυρίως παντσέτα.
Ναι.
Ή και το μπούτι, αλλά κυρίως προτιμάμε παντσέτα.
Εμείς γιατί
είναι
δεν...
μαλακιά και νόστιμη. Όλος ο κόσμος να φάει ένα μαλακό.
Πρόεδρε. Ακούτε τον κύριο Νίκο Αγγελοσούλη, είναι ο πρόεδρος της Ένωσης Ψητοπολών Παρασκευαστών για το σουβλάκι.
Αττικής.
Εσείς, ντονέρ εμείς φτιάχνουμε, υπάρχουν οβελιστήρια στην Ελλάδα που φτιάχνουν ντονέρ ή είναι κάποιο προϊόν τουρκικό που δεν το προτιμάνε και οι καταναλωτές και δεν ξέρουμε και εμείς να το παρασκευάζουμε?
Ακούστε, το ντονέρ είναι τουρκική λέξη. Mm-hmm. Και όταν λέμε ντονέρ, εννοούμε το γύρο. Στην Τουρκία παλιά φτιάχναν ντονέρ από αρνί. Εμείς εδώ έχουμε το ντονέρ, όταν λέμε συνήθως εννοούμε το γύρο μοσχαρίσιο. Που πλέον δεν είναι πολύ έτσι πάρα πολλά μαγαζιά. Τι είναι εξαφανιστή.
Το ντονέρ λοιπόν οι Τούρκοι το φτιάχνουν, για να δω ότι το κατάλαβα. Το ντονέρ οι Τούρκοι το φτιάχνουν από αρνί. Αν σε κάποιο ελληνικό ψητοπολείο έχουμε ντονέρ, είναι μοσχάρι. Αλλά το δικό μας ντονέρ είναι ο γύρος που είναι χοιρινό, παντσέτα.
Και είναι σωστό να πούμε ντονέρ γύρος χοιρινός.
Ναι.
Βέβαια, επειδή το πρώτος γύρος που φτιάχτηκε στην Ελλάδα ήταν από μοσχάρι, έχει μείνει να λέμε ντονέρ ότι εννοούμε αυτό που γυρίζει, που είναι γύρος μοσχαρίσιος.
Πότε μπήκε ο γύρος στην Ελλάδα, πότε φτιάχτηκε ο πρώτος γύρος? Δεκαετία του 80 ή παλαιότερα?
Παλαιότερα. Ναι. Το πρώτο ψητοπολείο φτιάχτηκε γύρω στο 1930 από τον Ισαάκ Μερακλήδη, που ήταν στο Γάλεο και παρασκεύαζε κεμπάπ. Μετά ο ίδιος πήγε στο μοναστηράκι, άνοιξε ένα μαγαζί που λεγόταν Αιγυπτιακών και εκεί πέρα ξεκίνησε όλοι οι παλιοί ψητοπόλεις, ο Θανάσης και όλοι οι υπόλοιποι και δούλευαν και έμαθαν τη συνταγή και φτιάχνουν το κεμπάπ που ξέρουμε σήμερα. Είναι
από τον Ισαάκ όλοι έμαθαν την τέχνη.
Ναι, ο οποίος ήταν Αρμένης και υπάρχει ειδική ιστορία για το σουβλάκι. Ο γύρος ως ντονέρ...
Ήταν Αρμένιος και το έλεγε το μαγαζί Αιγυπτιακών.
Ναι, γιατί έλεγε ότι ήταν από την Αίγυπτο για να πουλούσε πιο πολύ τότε. Δεν θυμάμαι ακριβώς την ιστορία για ποιο λόγο
ναι.
υπήρχε αυτό. Και είχε ένα άλλο όνομα στην... Ναι.
Τώρα εμείς σε αυτή την διαμάχη της Γερμανίας με την Τουρκία για τον ντονέρ πώς τη γλιτώσαμε? Αναγνωρίζουν οι Τούρκοι ότι ο δικός μας γύρος δεν είναι το δικό τους ντονέρ? Καταλαβαίνουν ότι είναι δικό μας γιατί είναι χοιρινό?
Εμείς όσο θέλουμε να κατοχυρώσουμε ως pop το γύρο χοιρινό.
Το έχουμε κατοχυρώσει?
Όχι. Όχι στο 100%, όχι.
Για ποιο λόγο, πρόεδρε?
Γίνονται προσπάθειες, δεν μπορώ να σας απαντήσω τώρα στον ναι. αέρα για ποιο λόγο δεν έχουμε καταφέρει. Δεν τα έχουμε καταφέρει.
Το προσπαθείτε ωστόσο. Το προσπαθείτε.
Μεγάλη. Ναι, βεβαίως. Να πούμε ότι αυτό είναι γύρος χοιρινός.
Ναι.
Πρέπει όμως και οι ψητοπόλεις να γνωρίζουν ότι ό,τι παίρνουμε γύρω χοιρινό, από τι είναι, από τι φτιάχνεται και να γυρίσουμε λίγο προς την παλιά, να ξέρουμε κι εμείς τι πουλάμε. Προς τον κόσμο. Δεν ανοίγουμε ένα μαγαζί για να αγοράζουμε το γύρο έτοιμο. Πρέπει να υπάρχει γνώση, πρέπει να υπάρχει εκπαίδευση ναι. και να μπορέσουμε να διεκδικήσουμε πράγματα.
Ευχαριστούμε, πρόεδρε. Σας ευχαριστούμε πολύ για αυτή τη συνομιλία.
Να τρώτε σουβλάκια. Είναι το γνήσιο ελληνικό προϊόν. Ναι. Και όσο μπορούμε, το κρατάμε την τιμή που πρέπει για να μπορεί και ο κάθε καταναλωτής να το απολαύσει.
Και εσείς όσο μπορείτε να κρατάτε χαμηλά τα λιπαρά για να μπορούμε να συνεχίζουμε να τρώμε σουβλάκια. Γιατί αν είναι για παράδειγμα η πίτα λαδωμένη, που μπορεί να είναι πιο νόστιμη 100 φορές, αλλά μετά στις μεγαλύτερες ηλικίες είναι σαν μια βόμβα μέσα στο.
Ναι, αλλά υπάρχουν επιλογές πλέον. Στο μαγαζί, κάθε μαγαζί που έχει πίτα ολικής, που μπορεί να βάλει μέσα ντομάτα κρεμμύδι και καλαμάκι κοτόπουλο ή σουβλάκι κοτόπουλο, όπως το λέμε.
Ναι.
Όπως και, αλλά να πούμε ότι το κεμπάπ, ως ονομασία κεμπάπ, πρωτοξεκίνησε στην Κωνσταντινούπολη από τους Αρμένιους το 1700 κάτι, που ήταν κομμάτι της σούβλας από αρνί.
Ναι.
Αυτό ήταν το κεμπάπ που
μάλιστα.
ξεκίνησε. Όταν ήρθε εδώ πέρα, τώρα έγινε και εγώ από το φτεκάκι που λέμε στην Αθήνα.
Βάλαμε και μοσχάρι εμείς μαζί με το αρνί.
Ακριβώς. Ναι. Είναι λίγο πιο νόστιμο. Ναι. Στην Θεσσαλία, όταν λέμε κεμπάπ, υπάρχει το κεμπάπ στη σούβλα. Είναι κομμάτι το μοσχαρίσιο ή το κεμπάπ χοιρινό. Είναι χοιρινό ή το κεμπάπ από κοτόπουλο, που είναι κομμάτι κοτόπουλο στη σούβλα.
Λοιπόν,
υπάρχει το πόνιμο σε κάθε τοποθεσία.
Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Αγγελοσούλη. Ο πρόεδρος της Ένωσης Ψητοπολών Παρασκευαστών Σουβλακιών Αττικής, Νίκος Αγγελοσούλης. Τώρα τι να σας ρωτήσω, τι θα φάτε το μεσημέρι? Δεν νομίζω τώρα ότι εύκολα εσείς που μας ακούτε μπορείτε να μην φάτε ένα σουβλάκι νοστιμότατο. Ο Νίκος Τσιπλάκης μου ασκεί πίεση γιατί να κλείσουμε και μου λέει: θα πας τώρα και θα πάρεις 2-3 σουβλάκια, όχι για τον καθένα, για όλους από ένα. Δεν είμαστε και σε ηλικίες που δεν μπορείς να τρως και πολλά. Και τον ευχαριστώ γιατί ήταν στη ρύθμιση των ήχων, στην κονσόλα, στο πιλωτήριο τις τελευταίες 2 ώρες. Η Αθηνά Σαλούστρου στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, η Μαρία Κόντου στην αρχισυνταξία. Ο Γιώργος Τσολάκης επέλεξε την καλή μουσική που ακούσατε. Μείνετε συντονισμένοι στο Earth News Radio στους 105,8. Από εμάς, καλό καλοκαίρι. Όχι, τι καλό καλοκαίρι. Τι λέω, εδώ θα είναι ο Μάκης Πολάτος και το άλλο Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, άντε, μείνετε στο Earth News Radio στους 105,8.
Set you free. Strange fruit from a forest.